بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم hurmatli aziz mehmonlar otalar akalar ukalar Allohning baytining muhtaram mehmonlari qadamilarga hasanot bayti sari bosib kelgan qadamilarga ajr savoblar bersin avvalo Parvardigori olamga hamdu sanolar, Rasul akram alayhissalom hazratlariga salovat va salomlarimiz, o'tmishda iymon bilan o'tgan barcha mu'min zotlarga o'zining rahmati va siz bilan bizga ofiyati, hidoyati bardavom bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil, Safar oyining 19-chi kunlari. Alloh taolo o'tayotgan kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Ya'ni rahmatidan umidvorlik, jannatidan umidvorlik, qiyomatda yuzimizni yorug' bo'lishidan umidvorlik, inshaalloh bu bizga zavq beradi. Ya'ni rajo etmoq, umid bilan yashamoq insonga quvonch beradi. Inson borki xato va gunoh ishlardan xoli emas. Faqat payg'ambarlargina gunoh ishlardan ma'sumdirlar. Shunday bo'lgach banda gunohga yo'l qo'ydim, endi Alloh meni kechirmasa kerak degan noto'g'ri xayollarga bormagan holda dinining go'zal, huzurbaxsh ta'limotlari bo'lmish rajo haqidagi ko'rsatmalardan bahramand bo'lsa, Allohning rahmati, mag'firati, karami borligini anglasa, inshaalloh iymoni yana ham ziyoda bo'ladi, ibodatiga ibodat qo'shiladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi, va rahmati vasi'at, mening rahmatim hamma narsadan keng deydi. A'rof surasida. Robbimizning rahmati keng. Banda xato qiladi, ayib qiladi, nuqson qiladi, Alloh taolo kechiradi. Astoydil banda tavba qilsa, agar shu qilgan xatosiga qaytib qadam qo'ymasa, qalbi bilan tavba qilsa, istig'for aytsa, ko'ziga bir yosh qalqsa, Alloh taolo kechiradi. Parvardigor shirkdan boshqa hamma gunohni kechiradi. Yoki Yusuf surasida Parvardigor marhamat qiladi, auzu billahi minash shaytonir rojim. La ya'asu min ruhillahi illa al-qawmul kafirun. Allohning rahmatidan faqat kofir qavmlargina noumid bo'ladilar deydi Alloh taolo. Mo'min banda borki Allohdan umid qiladi. Jannatidan, rahmatidan, shafqatidan, savobidan, yuzimizni yorug' bo'lishidan umidimiz bor. Shu umid bilan yashayapmiz. Hazrati Umarni bir odatlari bor edi. Kechasida xalqni kuzatib ko'cha aylanib kezib yurardilar. Bir ko'chadan o'tib ketayotsalar, bir devorni orqasidan ichkari hovlidan keksa bir ayolni yarim kechasi charx yigirib xirgoyi qilayotganligini eshitib qoldilar. Ayol shunaqa xirgoyi qilardiki, Parvardigor men ne chog'lik baxtiyor bandaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan hamzamon bo'ldim. Payg'ambar alayhi salomning gul yuzlariga qarashlikka nasibador bo'ldim. Endi Parvardigor sandan umidim. Jannatda shu go'zallikni qayta ko'rsam, Rasulullohni oy yuzlarini jannatlarda ham ko'rsam, sandan shuni umid qilaman deb xirgoyi qilib charx yigirayotganda Hazrati Umar bir xirgoyini eshitib, oyoqlari qaltirab, devorni ushlab, devori tagida o'tirib qoldilar. Qarangki, bu keksa bir ayol Rasulullohning muhabbati bilan yana ham Allohdan umid qilib, umidvorlikni, go'zalligini qarang. Men ne chog'lik baxtli bandamanki, Rasulullohning oy yuzlariga termulishlik, nazar solishlik sharafi nasib bo'ldi. Endi Parvardigor sandan umidim, jannatlarda bu go'zallikni qayta ko'rsam deb Allohdan shu umidvorliklarini sherga solib xirgoyi qilayotganligi Hazrati Umarni titratib yubordi. Darhaqiqat azizlar, bu dunyoda bandadagi umidvorlik unga katta bir zavq beradi, shodlikni nasib etadi. Rasul akram alayhi salom marhamat qiladilar, kim bir yaxshilik qilsa, unga 10 barobar yaxshilik beraman deydi. Parvardigor, yoki undan ham ziyoda etaman. Agar bir kim yomonlikni qilsa, o'sha bir yomonlik uchun bir jazo yozaman. Yoki kechib yuboraman. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir gaz yaqinlashaman. Kim menga bir gaz yaqinlashsa, men unga bir quloch yaqinlashaman. Kim menga yurib kelsa, men unga yugurib boraman. Kim meni huzurimga yer yuzini gunohga to'ldirib kelsa, ammo menga shirk keltirmasa, men ham o'sha miqdorcha mag'firat bilan unga yo'liqaman, deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Imom Muslim rivoyatlari bilan. Demak, yer yuzini gunohga to'ldirgan, lekin shirk keltirmagan bo'lsa-da, meni mag'firatim bor, deb Alloh taolo bandalariga mag'firatini, karamini, afusini, kengligini marhamat qilyapti. Rasul akram alayhi salom marhamat qiladilar Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Alloh taolo xaloyiqni yaratganda bir kitobni bitdi. U kitob o'z huzurida, ya'ni arshning ustidadir. Unda albatta rahmatim g'azabimga g'olib keladi degan bitiklar bor, deb payg'ambar alayhissalom marhamat qilganlar. Allohning g'azabiga mag'firati g'olib keladi. Robbimizni g'azabi bor, xavfi bor. Allohdan qo'rqamiz. Do'zaxidan hayiqamiz. Tarozini borligidan, ertaga hisob kitob borligidan xavfimiz bor, lekin shu bilan birgalikda rahmatidan umidimiz ham bor. Bunga bizni haqli tarzda umidvorligimiz bor. Dehqon yerga urug'ni qadagan. Hali dehqonning oldida qancha xatarli kunlar bor. Bir jala kelishi mumkin. O'sib unga niholini sovurib ketishi mumkin. Xatarli holatlar ko'zda tutiladigan ishlar bor hali kelajakda. Lekin hali tuproq ostida yotgan urug'dan umid qiladi-ya. Kuzga borib shuncha hosil ko'taraman deydi. To'y qilaman, uy quraman, palon ishni qilaman deb ne orzularni qilmaydi, ne rejalarni qilmaydi. Nima uchun bu rejalarni qilyapti? Unda umid bordi. Qo'rquv ham bor, ehtiyotkorlik ham bor. Lekin qo'rquviga nisbatan unda umidvorlik kuchli. Etaylik, bir musobaqa bo'lib turibdi, sovrin bitta. Lekin ishtirokchi masalan 20 ta. Bitta sovrin uchun 20 ta ishtirokchi musobaqada. Hammasini ustozi uni qo'rqitmaydi-ku, sen ehtiyot bo'lgin, sandan ham bu yerda zo'rlar bor demaydi-yu. Bolani qalbiga umidni soladi, sen g'olib bo'lasan deydi. Sovrin seniki bo'ladi deydi. Bolaga shu umidvorlikni solish bilan shu yigitda g'ayrat bo'ladi, shijoat bo'ladi. Yoki bir boyning ikkita xizmatkori bor. Bittasi boyni qahridan, jahlidan, g'azabidan qo'rqadi, bo'ysinadi. Ikkinchi xizmatkor umidvor. Shu insonni bir nazarini topsam, duosini olsam degan bir umidvorlik bilan xizmat qiladi. Endi shu inson uchun qaysi biri vafoli, sadoqatli bo'lishi mumkin? Qahridan, jahlidan, g'azabidan qo'rqib bo'ysinib yurganimi yoki umidvorlik bilan shu osonadan bir nazar topaman deb umidvor bo'lib yurgani sadoqatli bo'ladi. Demak, umidvorlik azizlar. Umidvorlik insonga zavq beradi, g'ayrat beradi. Demak azizlar, Allohning rahmatidan umidvor bo'lishimiz kerak. Dalasiga chiqqan dehqon uchun yomg'ir kerak. Osmonda qibla tarafdan kelayotgan qora bulutni ko'radi-da bir umid paydo bo'ladi. Inshaalloh bir mayin bir yomg'ir yog'sa, ekinlarim foyda olsa degan umid paydo bo'ladi. Dehqonni qalbidagi bu umidni paydo bo'lishiga sabab nima bo'ldi? Osmondagi bulutni ko'rganidan borligi uchun umid qildi. Demak azizlar, biz ham umid qilamiz. Iymonimiz bor, hamin qadar ibodatimiz bor, diyonatimiz bor, saxovatimiz bor. Qo'limizdan kelganicha sajdani tark etmaymiz. Allohga mahbubmiz, Rasulullohni yaxshi ko'ramiz. Sahovatimiz bor, savoblarimiz bor. Demak, dehqon osmondagi bulutni ko'rib turib umid qilgani kabi biz ham inshaalloh qilgan amallarimizni sababidan umidvorligimiz bor. Jannatidan, rahmatidan, mag'firatidan, yuzimizni yorug' bo'lishligidan umidvorligi ila yashaymiz azizlar. Mana bu bizga zavq beradi. Rasul akram alayhi salom aytadilar, haqiqiy ahmoq o'zi hech narsani qilmaydi. Jannatga loyiq bir amali yo'q, lekin Allohdan jannatni so'raveradi. Jannatga borishlikka xotirjamdek insondek o'zini tuyadi. Bor shunaqa odamlar. 60 ga borgan, 70 ga borgan, hali bir hidoyat ko'chasini yaqiniga kelmagan, lekin ko'p narsani umid qiladigan, mana musulmonman degan da'vosi bor bo'lgan. Azizlar, albatta insonda o'shanga loyiq, umidvorlikka loyiq holat ham bo'lishi kerakdi. Bolamizni o'qitaylik, keyin ulug' inson bo'lishini umid qilaylik. Yaxshi tarbiya beraylik, ilmli ma'rifatli qilaylik. Ana keyin uni ulug'ligini Allohdan umid qilaylik. Ota-ona bu yoqda bolasiga bee'tibor bo'lsa-yu, e'tibor qilmagan boladan nimani umid qilishi mumkin? Demak, umidvorlikni zamirida ham bir asos bo'lish kerakdi. Yaxshilik bo'lish kerak. Biz xalqimizni yana ulug' daraja topishidan umidimiz bor. Sababi inshaalloh bizni boy tariximiz bor. Bizni bobolarimiz, ulug' ajdodlarimiz bosib o'tgan, buni hayot tajribasi ko'rsatgan, kerak bo'lsa dunyo manzarasida ustozlik vazifasini o'tagan xalqmiz. O'sha ulug'likni yana qaytib kelishidan umidvormiz. Temurbek qurgan mamlakat, 28 ta mamlakat hozirgi dunyo xaritasidagi 28 ta mamlakat hududida bo'lgan, ilm bilan, ma'rifat bilan qudratli bo'lgan katta bir saltanat. Endi bizni umidvorligimiz bor. Ana o'shanday boy qudratga ega bo'lgan, tarixi boy bo'lgan xalq yana bir qudratli mamlakat, yurtimizni, mamlakatimizni yana salohiyatining yuksalishiga ham umidimiz bor. Chunki bunga asos bor. Mehnatkash, aqlli, xushli, insofli, iymonli xalqimiz bor azizlar. Inshaalloh biz mana shu asoslarga umidvor bo'lib, yurtimizni, mamlakatimizni taraqqiyotidan ko'nglimiz to'q. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilar, haqiqiy olim deydilar, o'z qavmini umidvorlik ko'chasi sari ketidan ergashtirib boradi. Qavmini, o'zini xalqini xato qilsa ham kel deb o'zini huzuridan, Allohning baytidan itarmaydi. Balki tortadi, hidoyat ko'chasi tomon o'zini ketidan ergashtiradi. Uni qo'rqitib, san do'zaxiy bo'lding, boshqa bo'lding, ma'siyat botqog'iga botib ketding deb uni tashlab ketmaydi ko'chada. Haqiqiy olim qavmining qalbiga inshaalloh rahmat urug'larini, umidvorlik urug'larini soladi deydilar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan marhamat bo'ladi. Rasul akram alayhi salom aytadilar, Alloh taolo bir narsani yaratsa, undan ustun keladigan narsani ham yaratib qo'ygan. Yerni yaratgan, yerdan ustun bo'lgan osmonni yaratgan. Allohning g'azabi bor, g'azabizdan ustun keladigan rahmati bor. Hamma narsani ko'raylik, o'sha yaratganidan ustun bor, ustun bo'lgan narsalar bor. Demak, Allohning g'azabidan g'olib keladigani bu Allohning rahmati azizlar. Robbimizning rahmati keng, mag'firati keng. Biz inshaalloh shundan umidvormiz. Rasul akram alayhi salom aytadilar: "Vallazi nafsi biyadihi arhamu biyadihi arhamu bi abdihi al-mu'min min al-validati ash-shaqiqa bi waladiha." Mening nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Alloh bandasiga o'zini tuqqan mehribon onasidan ko'ra shafqatliroq, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Robbimiz bizga shunaqa shafqatli. Ona bechora bolasiga zahni ravo ko'rmaydi. Yemasdan bolasiga yediradi. Oyisha onamizning huzurlariga bir ayol yegulik so'rab keldi. Ro'zg'orni ko'rsalar, ro'zg'orda hech narsa yo'q. Payg'ambar alayhi salomning huzurlarida bir odamga beradigan bir yegulik qolmadi. Onamiz ro'zg'orni ko'rsalar, 3 dona xurmo bor ekan. Haliga ayolga berdilar. Ayol 2 bolasiga berdi, go'day qiziga berdi. Bittasini o'zini haqqini qo'lida ushlab turib suhbatlashib bo'lgach, o'zini haqqini og'ziga soldi. Endi chayniyman deb turuvdi, haligi 2 bola o'zini haqqini yeb bo'lib onasini og'ziga tarmashdi. Bechora ona og'zidagini qaytarib yana qo'liga olib 2 bo'lib 2 bolasiga berib yubordi. Mana ona. Tuqqan ona yemoqchi bo'lganini bolasiga yediradi. Lekin Rasul akram alayhi salom aytayaptilar, tuqqan mehribon onadan ko'ra Alloh bandasiga rahmliroq, shafqatliroq. Demak, banda buni bilish kerak. Robbisini shafqatini, Robbisini karamini, mag'firatini bilish kerak. Sarvari koinot aytadilar, bir odam do'zaxda "Ya Hannan, ya Mannan" deb nido qilib baqiraverdi. Shunda Alloh taolo farishtalariga aytdiki, "O'sha bandamni olib chiqinglar" dedi. Farishtalar haligi bandani olib chiqqach, Alloh taolo aytdiki, "Kayfa vajadta makanak?" Tushgan joyingni qanday ko'rding deganda, "Sharro makan, juda ham yomon, chidolmadim Parvardigor." Lekin o'zini oqlashga, o'sha yerdan chiqarishga hech bir vajh topib bera olmadi haligi banda. Alloh taolo aytdiki, "Rudduhu ila makanihi." Uni joyiga qaytaringlar yana dedi. Farishtalar yana uni joyiga qaytarib olib ketayotganida haligi banda ketiga qaradi. O'girilib ketiga bir qaradi. Shunda Alloh taolo aytdiki, "Bandam, nega ketingga o'girilib qarading?" deganda haligi banda aytdiki, "Parvardigor, seni g'azabingdan, meni qilgan xatolarimga, gunohlarimga g'azabingdan albatta shu holga tushdim, lekin seni g'azabingdan rahmatingni g'olib ekanligini, shafqating borligini, meni tuqqan onamdan ko'ra sen menga rahmli zot ekanligingni men bilaman. Rahmatingdan umidvor bo'lib Parvardigor ketimga qaradim" deganda Alloh taolo aytar ekanki, "Izhabu bihi ilal janna." Bu bandamni olinglar, qaytaringlar, jannatga olib boringlar deb Alloh taolo farmon berar ekan. Bandani rahmati, qarang, qalbidagi Allohning rahmatidan umidvorlik. Shuning uchun azizlar, umid bilan yashaylik. Otalar, dodalar, mana umid bilan shu kunlarni ko'rdinglar. Bu kunlarga 30 yil, 40 yil oldin bu kunlar ko'z yosh bilan tilangan kunlar-ku bu kunlar. Ota-ona borki umid bilan yashaydi. Farzandini kamolini ko'rsam, bolalarimni bir oqibatini ko'rsam, salohiyatini ko'rsam degan shu umid ota-onaga bir zavq beradi. Har qanday hayotni qiyinchiliklariga bosib o'tishiga imkon beradigan shu ota-onadagi umidvorlik. Umidlarimiz katta. Inshaalloh yurtimizni yana ham obod bo'lishidan, farzandlarimiz yana ham xalqiga, eliga bir mador bo'ladigan yigitlarni ko'payishidan, xalqimizni iymonini, islomini, diyonatini yana ham ziyoda bo'lishidan umidimiz ko'p azizlar. Juda ham umidimiz ko'p. Alhamdulillah hali lekin 23 yil mobaynida biz ulkan natijalarni qo'lga kiritayapmiz. Lekin inshaalloh ko'ramiz, o'lmasak yurtimiz eng taraqqiy topgan mamlakatlar sirasiga qo'shiladi. Xalqimiz ilg'or xalqqa aylanadi, boy badavlat bo'ladi, masjidlarni to'ldiradi. Inshaalloh farzandlarimiz sajda qiladi, otasini onasini duo qiladigan farzandlarni tarbiya qilyapmiz. Umidlarimiz ko'p. Alloh taolo har bir bandani o'ylagan umidlarini, ro'yobini ko'rib yashashligini o'zi nasib aylasin. Sufyon as-Savri aytadilar: "Agar meni qilgan ishlarimni kimdir hisob kitob qilishlik zarurati bo'lib qolsa, men xohlardim Alloh meni hisobimni qilishini. Hattoki dunyodagi ishlarimni ham. Chunki agar onamga topshirilganda ham onamdan ko'ra Alloh menga shafqatliroq. Onam masalan, ota-ona farzandini ba'zi bir xatolarini kechirib yuboradi-yu, bolam endi mayli deb. Bolasi ikkita non ko'tarib kelmasa ham duosini qilaveradi ota-ona. Nima xato qilsa ham bolasini kechiradi ota-ona. Lekin onadan ham, otadan ham Alloh rahimliroq, shafqatliroq deb bu zoti sharif marhamat qiladilar. Rasul akram alayhi salom marhamat qildilar: "Banda qilgan amaliga yarasha agar Allohning bergan ne'mati, Parvardigorni bizga ko'rsatayotgan marhamatlari bilan bizni qilayotgan ibodatimizni agar qiyos qilsak, biz amalimiz bilan bir daraja topolmaymiz azizlar. Bizga berayotganlarini agar biz qiyosini o'rniga qo'ymoqchi bo'lsak, agar ibodatimiz bilan, sajdamiz bilan, saxovatimiz bilan Alloh bizga berganini, ne'matini o'rniga qo'ya olmaymiz. Yuzimiz yorug' bo'la olmaydi." Shunda sahobalar: "Vala anta ya Rasululloh, siz hammi ya Rasululloh?" deganda: "Vala ana, albatta men ham" dedilar. "Faqat Robbim meni o'z rahmatiga burkagan" dedilar. "Biz faqat Allohning rahmati bilan jannatga kiramiz. Yuzimiz yorug' bo'ladi." Mana shu bizdagi umidvorlik inshaalloh ezguliklarga, yaxshiliklarga eltib boradi. Farzandlarimizda ham mana shunday umidvorlik bilan tarbiya qilsak, farzandlarimizga inshaalloh salohiyatli bir tarbiyani bersak, umidlarimiz inshaalloh ro'yobga chiqadi. Abdulloh ibn Umar aytadilar Rasul akram alayhi salomdan: "Mo'min banda qiyomat kuni Allohga shu qadar yaqinlashtiriladiki, u bandaning ustiga rahmat pardasi qo'yiladi va gunohlariga iqror bo'lib turadi, lekin ustiga rahmat pardasi qo'yiladi hamda u bandaning so'rovi so'ralganda, unday yoki bunday gunohlaring bilasanmi deyilganda, banda Parvardigor bilaman. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, men dunyodaligingda gunohlaringni fosh qilmasdan sir tutdim. Bu kun gunohlaringni kechiraman. Men o'sha kuni kechirganligim, kechirishimni bir nishonasi fosh qilmadim. Xatolaringni birovga oshkor qilmadim. Endi oshkor qilmadimmi, bandam kel, seni kechiraman" deydi. Keyin u bandaga yaxshiliklar yozilgan sahifa keltiriladi. Banda keyin inshaalloh jannatga hukm qilinadi deb Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatida payg'ambar alayhissalom marhamat qiladi. Azizlar, umidvormiz. Parvardigordan umidimiz bisyor. Parvardigor ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Bizni tarbiya qilishda, katta qilib elga, yurtga qo'shishda otamiz, onamiz xatolarga, gunohlarga yo'l qo'ygan, ibodatlarda kamchiliklarga yo'l qo'ygan ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Otamizga, onamizga jannatingdan joy bergin. Umid bilan farzandlarni tarbiya qilyapmiz. Farzandlarimizni kamolini ko'rmoq, yurtimizni ravnaqini ko'rmoq, mehnatlarimizni rohatini ko'rmoq umidi bilan yashayapmiz. Parvardigor, umidlarimizni ro'yobga chiqargin, salohiyatimizni bundanda ziyoda aylagin. Azizlar, mana hozir qish mavsumi, gaz, chiroq, bizni hayotimiz uchun zarur bo'ladigan bu ta'minotlardan oqilona foydalanish, xalqni mulkiga xiyonat qilmaslik bu iymon amri. Lekin gohida kuzatilyapti, ba'zi bir xonadonlarda o'sha gaz o'lchagichlar yoki chiroqni o'lchagichlarni orqaga qaytarish, keladigan odamlar bilan gaplashib olib til biriktirib yoki bo'lmasa magnit tasmalarini qo'yib qo'yib orqaga o'zgartirib yoki o'sha hisoblagichni raqamini o'zgartirmaydigan darajada saqlab turish, bu xiyonat emasmi? Bu iymonli odamni qiladigan ish emas. Bu xalqni mulkiga xiyonat. Hazrati Umarni tarixini bilasizlar. Huzurlariga bir odam kelganda yonib turgan bir chiroqni o'chirib, shag'amni o'chirib, ikkinchi shamni yoqqanlari o'sha kelgan mehmon oldida. Bu shag'am davlat ishlari bilan mashg'ul bo'lib turganlarida yoqilganligi va bu kelgan mehmon men uchun keldi. Demak, men o'zimni mulkimdan sarf qilingan narsani iste'molini qilishim kerak deb bu darajada qarang, xalqni mulkiga, o'sha davlat o'sha paytdagi xalqni mulkiga, baytul molga xiyonat etmaganliklari. Demak, buni tanigan, buni bilgan inson xonadonida bunaqangi noma'qulchiliklarni yo'lga qo'ymaydi. Albatta, mana shu narsalarga otalar, ibodatli insonlar, diyonatli insonlar, albatta Allohning rahmatidan, savobidan, jannatidan umidi bor insonlar inshaalloh bunday ishlari yaqiniga yo'lamaydi.